Baiklah, Day Listener, kita ada di satu sesi terakhir ya, sebelum nanti tentunya Pak Sutari menjelaskan tentang 50 tahun ya, saat Asih Budi dengan kegiatannya. Saya masih bacakan dulu beberapa pertanyaan dari Day Listener ya. Ini, selamat pagi, Pak Anto Aza. Siapakah penyandang tunanetra yang berhasil menjadi orang, katanya, ya, dalam tanda kutip berhasil sukses mungkin ya. Silakan Bu Suryadi.
Iya, sebenarnya kalau menjadi orang, semua anak tunanetra menjadi orang. Ya, tetapi tadi bahwa kalau mereka diberi kesempatan, itu mereka akan lebih menjadi orang daripada yang lainnya. Nah, ini kami di apa sudah beberapa contoh ya di Jakarta Special Olympic, kemudian Special Olympic karena mereka apa sih wadahnya atlet ya, mereka atlet-atlet yang berprestasi itu menjadi office boy di apa, dan mereka cukup apa biasanya itu apa ya, mereka itu menjadi lebih disiplin, lebih konsentrasi kepada tugasnya. Nah, kemudian Pak Mali juga, Pak Mali TB Indonesia itu perkumpulan mantan pasien dan mitra yang peduli TB ya, di Indonesia itu juga mempekerjakan mereka sebagai office boy. Kemudian ada satu di Bandung, itu mereka punya apa namanya, membantu membantu kakaknya berjualan sate apanya ya. Kemudian ada yang membantu keluarganya menjadi punya bengkel. Jadi macam-macam tergantung kepada kemampuan dan kesempatan dan ininya, perhatian mereka. Jadi macam-macam ya, anak yang pandai menjahit misalnya. Saya kalau pergi ke luar negeri apanya, kalau membawa oleh-oleh, saya membeli dari Asih Budi. Mereka itu bisa bikin anu sarung bantal kursi, kemudian bisa bikin taplak meja, bisa bikin tempat tisu apanya ya, tidak kalah rapisnya dengan buatan, malah mungkin menurut saya kok lebih apa,
lebih rapi,
ya? Lebih rapi,
lebih telaten. Ya.
Dan orang luar negeri pada umumnya lebih senang mendapatkan apresiasinya cukup tinggi atau lebih tinggi daripada kita untuk tadi menerima kenang-kenangan dibuat oleh penyandang cacat. Ya, cacat yang lain juga bisa, tetapi saya karena berkecimpungnya di tunanetra, saya selalu membawa hasil karya para murid-murid tunanetra yang sudah lulus dari workshop ya Pak ya.
Baik, selamat pagi Mas Aji. Saya baru bergabung nih katanya, melalui streaming ini ya. Ada nggak badan atau organisasi yang menyediakan atau menampung para tunanetra ini di masa dewasanya, dalam arti menampung mereka untuk berkarya? Oke, kalau tadi kan kita sempat membahas mengenai workshop itu ya.
Justru menjadi cita-cita kami bahwa kesempatan ini tidak hanya dilakukan oleh Asih Budi, oleh Yayasan Asih Budi. Kalau Yayasan Asih Budi saat ini menampung pasca, anak-anak pasca dari pendidikan formal, dari Asih Budi sendiri. Yang kita harapkan justru adanya lembaga yang lalu menyelenggarakan satu kegiatan, memberikan pekerjaan, dan kita harapkan bahwa dunia usaha memberikan sebagian pekerjaannya kepada para penyandang tunanetra yang memang sudah terampil untuk melakukan pekerjaan. Dan itu yang dilakukan di negara-negara di tetangga kita, bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diberikan bagian dari dunia usaha. Seperti saya kasih contoh, barangkali ada satu perusahaan t-shirt di Taiwan, yang dia perusahaan itu hanya boleh memotong, memotong dan menjahit. tapi obras, ngobras, itu seluruhnya diserahkan kepada kelompok kerja penyandang tunagrahita.
Di Taiwan itu Pak ya?
Di Taiwan.
Okay.
Jadi ada proteksi yang diberikan oleh pemerintah, dan juga barangkali ini pengertiannya dalam monopoli positif ya. Ada monopoli juga yang dianukan kepada mereka, bahwa ada bagian-bagian pekerjaan yang tidak harus dikerjakan oleh orang-orang dalam tanda kutip normal, biasa atau non cacat lah.
Di Irlandia itu juga ada petani yang khusus menangani tadi tanaman-tanaman, tapi yang khusus yang bekerja di situ adalah
penyandang
tunagrahita.
Tanaman-tanaman yang seperti anthurium.
Ya. Tapi tentu saja ada pengawasan ya. Tetapi itulah makanya kami memang berangan-angan itu orang ini termasuk para orang tua, kemudian pemerhati itu berangan-angan ingin mendirikan satu katakanlah lembaga yang tadi bisa menerima menerima pekerjaan dari pengusaha-pengusaha bagi para penyandang tunagrahita, karena tadi ada yang pinter nyablon, ada macam-macam
bikin semacam outsourcing gitu Bu maksudnya.
Oke.
Bagus juga gitu ya. Jadi yang 1%-nya sebagian bisa lah gitu ya.
Tidak terlalu banyak kan
Nah, saya juga jadi ingin tahu Bu Bambang dengan putrinya sekarang usianya sudah 28 Bu. Gimana apakah ada keinginan juga dari putri Ibu untuk menikah begitu? Punya pacar nggak nih sekarang?
Ya kalau cerita mengenai pacar dia juga ikut-ikutan juga besar lah gitu. kalau lihat kondisinya, saya sendiri juga selalu berdoa nanti bagaimana itu. Jadi perlunya orang tua bersatu itu juga karena bisa curhat sama orang tua juga untuk menangani masalah-masalah seperti ini gitu.
Gimana Ibu meresponnya, gimana mencarikan jodohnya atau gimana?
Wah, kelihatannya kalau dalam hal anak saya ya, bukan ini Down syndrome. Kok saya tidak berpikir ke situ ya. Akhirnya saya kok pasrahkan kepada Allah ya, itu tentunya supaya kita juga ya memang harus pasrah ya. Tapi untuk ke situ kok saya sebetulnya tidak Bu. Karena perempuan nggak tahu, kalau yang punya putra laki-laki kelihatannya mungkin masih bisa ya. Bisa dalam arti tanda kutip juga. Ini mungkin Pak Sali punya pengalaman pernah menjodohkan atau mencari jodoh
pernah ya Pak Sali ya?
Barangkali murid-murid kami, mantan-mantan murid kami, itu sudah banyak yang sudah berkeluarga. Dan keluarganya biasanya mencarikan jodoh dari keluarga juga.
Nah, sekarang mungkin karena keterbatasan waktu Pak, dengan adanya 50 tahun usia Yayasan Asih Budi, silakan dengan kegiatan.
Terima kasih. 50 tahun Yayasan Asih Budi ini adalah perjalanan yang sangat panjang, penuh tantangan, tapi kami sampai saat ini masih eksis. Di dalam kegiatan 50 tahun ini, pada tanggal 16 Desember, kami telah mengadakan satu event, yaitu mengenai Hari Keluarga. Di mana Pak Rohadi juga ikut serta dalam gerak jalan santai dalam rangka ulang tahun Asih Budi.
Kapan itu Pak?
Pada tanggal 16 Desember 2007. Kemudian ada satu yang sangat penting bagi kami, ditandai dengan akan diluncurkannya sebuah buku yang berjudul Ku Antar ke Cakrawala. Dengan subjudul dari buku itu adalah menjadikan tunagrahita bagian dari masyarakat inklusif. Jadi kita ingin lebih memasyarakatkan mereka. Ada beberapa bab yang kita sampaikan. Pertama adalah kita menguak tabir dunia tunagrahita.
Mm-hmm.
Karena dunia tunagrahita ini seperti tadi ditanyakan oleh para pendengar, nampaknya masih sangat ya masih sangat penuh tabir gitu. Kemudian juga kita kemukakan di dalam buku itu mengenai pemberdayaan tunagrahita melalui pendidikan dan pelatihan, yaitu melalui pendidikan khusus. Kemudian ada tulisan dari seorang pakar di UPI Bandung mengenai orientasi ulang terhadap pendidikan tunagrahita dari pendidikan formal ke pendekatan fungsional. Dari pendekatan formal ke pendekatan fungsional. Beliau menyoroti apa yang sudah dilakukan oleh kami-kami ini dan bagaimana seharusnya.
Yeah.
Kemudian bab kelima adalah kiprah dari Yayasan Asyubudi selama 50 tahun.
50 tahun ya. Baik.
Pada buku itu kami sampaikan pula daftar SLBC tidak seluruhnya tentu tidak muat
di
Indonesia.
Yeah.
Tapi tiap-tiap provinsi ada yang mewakili.
Ada yang mewakili ya.
Kemudian panti-panti grahita. Kemudian ada persatuan orang tua penyandang cacat anak di tiap provinsi, alamat-alamatnya. Kemudian data Korwil dan Pengda Soina yang kaitannya dengan olahraga khusus. Dan kemudian daftar yang lain adalah saya sedikit sudah selesai daftarnya itu. Tidak ada lagi yang disampaikan bahwa buku ini akan diluncurkan pada tanggal 25 Juli.
Ya, launchingnya ya.
Launchingnya. Berhubungan dengan Yayasan
Asyubudi. Baik. Ya, sebelum kita tutup, Pak Rahadi mungkin juga.
Saya kira menarik sekali pagi hari ini dan kita mengharapkan memang kepedulian dari masyarakat ini baik bagi para orang tua yang mempunyai anak menderita ini, kita harapkan jangan sampai putus asa gitu ya, karena memang ini suatu hal yang di luar kemauan dari orang tua sendiri ya.
Kita
tidak tahu karena Tuhan mungkin memberikan cobaan pada kita untuk memiliki anak yang kurang dan saya kira Yayasan Taman Diri juga sudah mencoba menampilkan mereka dalam kegiatan-kegiatan show dari acara kemari, acara di Semarang itu namanya
Arum Dalu,
ada Pelengkung Gading di Jogja. Ini saya kira juga memberikan kesempatan mereka supaya bisa tampil dalam kesenian ya. Dan tadi saya kira juga sudah diberikan informasi yang menarik dan akan diterbitkan buku. Nah, saya kira malah kita coba bagi yang membutuhkan dan saya kira
perlu juga bagi
kita semuanya untuk mengetahui. Kita kan tidak tahu siapa ya. Barangkali juga ada tetangga kita atau kita sendiri bisa mengalami hal
ini. Karena memang masih juga ada yang bertanya kepada saya, apa sih tunagrahita?
Para pengusaha ini supaya kita lebih peduli lah, memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk bisa diterima.
Mereka lebih loyal loh. Terima kasih banyak ini untuk kehadiran Ibu Suryadi Sudirja ya, dari Yayasan Asyubudi, kemudian Ibu Bambang Walyono dan Bapak Dr. Sutarli. Dan dari listener dari WJOI Atmanya, selamat pagi, selamat beraktivitas.